Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Rusija se nije mešala u američke izbore, ponovio Vladimir Putin nakon sastanka sa Donaldom Trumpom u Helsinkiju. Predsjednici Francuske Emmanuel Macron i Srbije Aleksandar Vučić sastaju se danas u Parizu. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Skoplju i Tirani. Više od 20 povređenih u erupciji vulkana na Havajima. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 28 stepeni. U nastavku između ostalog ćete čuti šta novinar Željko Pantelić kaže o današnjem susretu Macron-Vučić.
Macron iz korektnih i zbog fer odnosa sa Angelom Merkel neće raditi i ni pokušati da uradi ništa ono što već nije u odnosima između Berlina i Beograda zacrtano.
Kao i kakav je stav sindikata Azotare Pančevo, koji prenosi Aleksandar Božić o sudbini nekadašnjeg privrednog giganta.
Mi to tako nadamo da će naći sluha i zdrave pameti u ovoj državi da Azotara Pančevo nastavi rad. Sad u kom obliku, to ne. Sigurno sa manje brojem zaposlenih nego danas, nažalost, ali tako je.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki i ruski predsjednici Donald Trump i Vladimir Putin sastali su se u Helsinkiju, gdje su višesatne razgovore ocijenili kao uspješne i važne. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da se Rusija nije mešala u američke izbore i da je spremna da sarađuje u okviru zajedničke grupe o sajber bezbednosti, pripremila Biljana Jovićević.
Ruski predsjednik je sa svoje strane o tome rekao.
Bilo koji konkretan materijal, ako se tako pitanje otvori, mi smo spremni da analiziramo zajedno. Primjera radi, možemo ih analizirati preko zajedničke grupe za cybersigurnost, o čijem uspostavljanju smo razgovarali tokom naših ranijih kontakata.
Putinova ponuda da pomognu u istrazi koja se vodi u Sjedinjenim Američkim Državama prema riječima Donalda Trumpa je izvanredna.
We had direct, open, deeply productive dialogue.
Imali smo duboko otvoreni i produktivan razgovor koji je prošao veoma dobro. Ali naši odnosi nikad nisu bili gori nego što su sada, no to se promijenilo otprilike pre 4 sata i ja zaista vjerujem u to.
Na pitanje novinara da li je želio da Trump pobjedi na izborima 2016. Putin je kratko odgovorio da jesam, ali je rekao i da ne zna ništa o 12 ruskih obavještajaca koji su optuženi za miješanje u američke izbore. Američki predsjednik kaže da ima veliko povjerenje u američku obavještajnu zajednicu, ali da je Putin bio veoma moćan u negiranju tvrdnji o miješanju. Američki republikanski senator Lindsey Graham odmah nakon završene preskonferencije poručio je Trumpu da je propustio priliku da traži rusku odgovornost za miješanje u američke izbore. Ari Fleischer, preksekretar Bijele kuće u administraciji George W. Busha, je Trumpovo ponašanje ocijenio kao naivno. Ja i dalje vjerujem da nije bilo saradnje između Trumpove kampanje i Rusije, ali kada Trump tako lako i naivno prihvati Putinovu liniju o tome da nije bilo miješanja, mogu da razumijem zašto demokrate vjeruju da Putin ima nešto o njemu, napisao je Fleischer. Jednu od najžešćih reakcija imao je bivši direktor CIA John Brennan. Preskonferencija Donalda Trumpa i nastup u Helsinkiju izdiže se i prelazi prag visokog kriminala i prestupa. Nije daleko od izdaje, ne samo da su Trumpovi komentari bili imbecilni, on je u potpunosti u Putinovom džepu. Republikanci i patrioti, gdje ste? Upitao je John Brennan.
Lideri Evropske unije danas će u Tokiju potpisati sporazum o slobodnoj trgovini koji je predstavljen kao istorijski naspram protekcionizma američkog predsjednika Donalda Trumpa, prenela je agencija France Press. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn posjetit će danas Skoplje i Tiranu u sklopu priprema za pokretanje pristupnih pregovora sa Makedonijom i Albanijom u junu 2019. godine. 23 osobe povređene su u izbacivanju lave vulkana u blizini turističkog broda na Havajima, saopštile su lokalne vlasti. 13 je prebačeno u bolnicu, dok je 10 zadobilo lakše povrede. Sud u Moskvi osudio Veroniku Nikulšinu i Olgu Kuračevu, članice benda Pussy Riot, na po 15 dana zatvora zbog toga što su utrčale na teren u drugom poluvremenu finalne utakmice fudbalskog prvenstva sveta između Francuske i Hrvatske. Pored zatvorske kazne izrečena im je 3-godišnja zabrana prisustvovanja svim sportskim događajima. Milion ljudi dočekalo je juče u Parizu svetske prvake u fudbalu, reprezentaciju Francuske, a doček je protekao bez većih incidenata. Građani Hrvatske dočekali su fudbalske reprezentativce te zemlje druge na svetu na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Kako su javili mediji sa lica mesta, po molbi fudbalera, Sabine je jednu pesmu otpevao pevač Marko Perković Thompson, poznat po ekstremno desničarskim stavovima. Po izveštajima medija, Marko Perković Thompson bio je i u autobusu kojim su došli reprezentativci Hrvatske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u zvaničnoj poseti Francuskoj na poziv šefa Francuske države Emanuela Makrona. Dvojica predsjednika razgovarat će o bilateralnim odnosima i regionalnoj situaciji sa akcentom na dijalog Beograda i Prištine. Šta se može očekivati od ove posete, čujte od Branke Mihajlović.
Sastanak Vučić-Makron je dan uoči nastavka briselskog dijaloga Kosova i Srbije na predsjedničkom nivou. U vreme pojačanog pritiska Zapada da se problem Kosova definitivno razreši sporazumom o normalizaciji odnosa. Predsjednik Aleksandar Vučić je dva dana uoči susreta sa francuskim predsjednikom kratko diplomatskim rečnikom obavestio javnost o cilju posete.
Mnogo očekujemo od razgovora sa predsjednikom Emanuelom Makronom, mislim da je veoma važan za Srbiju. Očekujem da već ove godine ugostimo Beograd Emanuela Makrona. Imaćemo najpre razgovor u četiri oka, zatim sa našim delegacijama i u razgovoru u četiri oka razgovarat ću o regionalnim pitanjima, pre svega o pitanju Kosova i Metohije i razgovarati o našoj bilateralnoj saradnji.
Francuska će imati bar tri važne poruke prilikom posete predsjednika Srbije francuskom kolegi: razvijanje bilateralnih odnosa, podrška Francuske Srbiji na evropskom putu i obnavljanje dijaloga između Beograda i Prištine, rekao je ambasador te zemlje u Srbiji Frederik Mondolini. Novinar iz Rima Željko Pantelić kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova poseta značajna za Srbiju, ali da ne treba očekivati mnogo, jer je i dalje glavna adresa za Zapadni Balkan Berlin, a glavna sagovornica kancelarka Angela Merkel.
To je poseta dobar signal, jer svakako je dobro da imate tako prijateljske odnose sa važnim državnicima, ali mislim da ne treba da dajemo previše veliku važnost tim dobrim odnosima. Susret u Parizu neće doneti ništa značajno zbog toga što generalno Francuska je prepustila Zapadni Balkan Nemačkoj. Jasno je da tu Angela Merkel, odnosno Berlin, vodi glavnu ulogu i Macron iz korektnih i zbog fer odnosa sa Angelom Merkel sigurno neće raditi i ni pokušati da uradi ništa ono što već nije u odnosima između Berlina i Beograda zacrtano.
Francuski predsjednik Macron je nedavno izašao sa platformom najpre reforma Evropske unije pa proširenje, što je otvorilo pitanje da li to Francuska zatvara privremeno vrata za Srbiju i dovodi u pitanje datum eventualnog prijema u članstvo 2025. godine. Francuski ambasador u Srbiji tvrdi da to nimalo nije kontradiktorno sa budućim pridruživanjem Srbije Evropskoj uniji. Samo treba, kaže on, još više da se radi. Treba više da se radi na reformisanju Evropske unije, ali i na boljim odnosima sa Srbijom, rekao je ovih dana Mondoloni. Željko Pantelić kaže da je očigledno da je i Makronova Francuska na starim pozicijama, oprez prema daljem proširenju Evropske unije.
Činilo se u jednom momentu kada je Makron došao na vlast da bi Francuska mogla da izvrši zaokret prema Zapadnom Balkanu, ali ta neka nada je se poprilično isparila u krugu od nekoliko nedelja ili dva, tri mjeseca, tako da se Francuska vratila na svoju staru politiku prema proširenju.
Vučić i Makron su se sreli u decembru prošle godine kada se u Parizu održavala konferencija o klimatskim promjenama, a upoznali su se lično prošlog septembra u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Francuski predsjednik je inače u decembru prošle godine obećao da će posjetiti Srbiju u 2018. Dijaloga na najvišem nivou između Srbije i Francuske gotovo da nije bilo čitavih 18 godina od posete Srbiji tadašnjeg predsjednika Francuske Žaka Širaka neposredno posle 5. oktobra 2000.
Stevica Deđanski, državni je sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, a ujedno i predsjednik nevladine organizacije Centar za razvoj međunarodne saradnje. Iako na sajtu njegovog ministarstva stoji da državni sekretar podleže istim pravilima o nespojivosti i sukobu interesa kao član vlade, Deđanski misli drugačije.
Profesionalni život je profesionalni život, a mislim civilni sektor u Srbiji, hvala Bogu, dozvoljen.
Uz pomenuto, Stevica Deđanski je i redovan gost u medijima, i to kao politički analitičar. Čedomir Čupić, bivši član odbora Agencije za borbu protiv korupcije, ovakvu situaciju ocenjuje kao neumesnu.
Vi preuzimate dve funkcije koje nisu usklađene. Ne možete vi u isto vreme da budete neki kritičar te vlasti ili da vršite nadzor ili kontrolu ili da sarađujete ili da s jedne strane učestvujete u nekim projektima, a s druge strane da direktno ste čovjek koji određene stvari izvršava.
Više o ovom državnom sekretaru pogledajte na sajtu i Facebook profilu Radija Slobodna Evropa.
Savet radnika Pančevačke Azotare danas odlučuje o daljim koracima nakon što im je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović saopštio da ta najveća srpska fabrika mineralnog đubriva i azotnih jedinjenja ide u stečaj. Više stotina njih protestovalo je juče u krugu fabrike u zahtev da se od stečaja odustane. Prilog Ive Martinović.
Nije nam rekao ništa što nismo znali, kaže za naš program predsjednik sindikata smenskih i proizvodnih radnika Azotare Aleksandar Božić nakon sastanka sa Bajatovićem i predstavnicima menadžmenta fabrike u Pančevu.
Azotara će sigurno ustići u stečaj. Država koja to rešila, država će to uraditi, nažalost. Isto tako nadamo da će se naći sluha i zdrave pameti u ovoj državi da Azotara Pančevo nastavi rad. E sad, u kom obliku, to ne znam. Sigurno sa manje brojem zaposlenih nego danas, nažalost, ali tako je.
Protiveći se stečaju, više stotina radnika okupilo se nakon petka i juče ujutru u krugu fabrike, gde su dočekali direktora Srbijagasa. Dušan Bajatović potvrdio im je ono što je tokom prošle nedelje javnosti saopštio ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.
Stečaj će biti uveden.
Dugovi Azotare u ovom trenutku iznose oko 200 miliona evra, što je duplo više od vrednosti celokupne imovine. 90% dugovanja fabrike je prema Srbijagasu.
Trenutno koristimo situaciju, pošto ste u procesu privatizacije, da do uvođenja stečaja, to je u narednih mjesec dana, sprovedemo socijalni program.
Radnici koji se oštro protive stečaju razišli su se iz kruga fabrike nakon Bajatovićeve posete uz poruke da ih je vest iznenadila jer je, kako su naveli, Azotara poslovala dobro od početka godine. Oni smatraju da je stečaj iznuđeno rešenje i podsjećaju na to da je fabrika investirala oko 20 miliona evra u izgradnju novog pogona za proizvodnju đubriva.
Razočarani smo, svima teško emotivno je ovo veliki udarac i za starije ljude, a za mlade pogotovo. Nećemo se predati, ali koji će koraci da budu, ja to ne mogu da vam kažem.
Rekao nam je radnik Azotare Lazar Bogosavljev. Deo radnika, nezadovoljni načinom kako ih sindikati predstavljaju, formirali su savet i planiraju da se za opstanak fabrike bore bez učešća sindikata.
U svakom slučaju saglasni smo sa tim da moramo da preduzmemo još sve moguće korake da bi sprečili stečaj. Očekujemo da Bajatović opet. Očekujemo i taj odlazak na razgovore sa radnom grupom, što će vjerovatno biti zadnje ono što možemo da ostvarimo kao radnici.
U sindikatu smenskih i proizvodnih radnika Azotare kažu da je sada jasno da država od stečaja neće odustati i da će se razgovori nastaviti u okviru formirane radne grupe u kojoj su i sindikalci. Novi sastanak sa predstavnicima vlade Srbije i rukovodstva fabrike zakazan je za četvrtak.
Uopšte nije sporan štrajk, ali mi ne možemo da promenimo sudbinu tog stečajnog postupka. Nemoj uporedo sa stečajem, znači ponuđeni socijalni program. Kako da. Ja sada mogu da kažem nekome, nemoj da se pišeš, nego ostajem ovdje na barikadama da branim. Od koga branim? Od države, branim državnu firmu. Kako to da izvedem? Pregovaramo, znači, o boljim uslovima.
Kaže predsjednik sindikata smenskih radnika Aleksandar Božić. Azotara zapošljava oko 900 ljudi kojima je ponuđena otpremnina. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija se nije mešala u američke izbore, izjavio Vladimir Putin nakon sastanka sa Donaldom Trumpom u Helsinkiju. Predsjednici Francuske Emmanuel Macron i Srbije Aleksandar Vučić sastaju se danas u Parizu. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Skoplju, Tirani. Više od 20 povređenih u erupciji vulkana na Havajima u Japanu vrućine usmrtile 14 osoba. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 28 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako Ivana Petrović, doktorant na Beogradskom univerzitetu, vodi ekoturizam u Mioničkom selu Paštrić.
S obzirom da sam ja sve lekovite biljke zapravo preuzela iz narodne tradicije, čula od bake i njoj rekla prabaka i tako dalje, tako da su sva te narodna znanja jednostavno ovo idealno da se upakuju ovakav ambijent.
Neonacističke, rasističke i druge ekstremističke organizacije i rock bendovi u celom svetu, pa tako i u Srbiji i regionu, jačaju na društvenim mrežama u posljednjih nekoliko godina. Rekao je za Radio Slobodna Evropa rabin Abraham Cooper i Simon Wiesenthal centra u Kaliforniji. Stoga bi države morale da uspostave monitoring ekstremizma na internetu, kaže Cooper u razgovoru sa Brankom Trivić.
Kako su digitalni terorizam i mržnja rasli u posljednjim godinama?
25 godina pokrenuo sam u Simon Wiesenthal centru projekat Digitalni terorizam i mržnja. To je bilo pre nego što sam i posjedovao kompjuter. Nažalost, naše tadašnje bojazni da će ekstremisti umeti da iskoriste u svoje svrhe fantastične marketinške i komunikativne mogućnosti interneta pokazale su se tačnima. Najdalje su u tome otišli teroristi, posebno pripadnici samozvane Islamske države, koji će, iako su izgubili na bojnom polju, i dalje biti zastrašujuća snaga za proizvodnju mržnje putem interneta. Pre nekoliko godina, fokus milijardi korisnika interneta premestio se sa internet stranica na društvene mreže. I to je donelo suštinsku promjenu. Društvene mreže su, nažalost, bile previše spore u sprečavanju ekstremista da koriste njihove platforme. Imate u tom kontekstu i rock bendove sa vrlo rasističkim tekstovima. Najmanje 50 njih možete naći na platformama društvenih mreža u isto toliko zemalja u svetu.
Koje biste takve rasističke bendove i u kojim zemljama izdvojili kao najproblematičnije?
Rekao bih da se to odnosi na sve države. Sjedinjene države su najveći konzument i korisnik društvenih mreža, a uz to u našoj zemlji sloboda govora prednjači ispred svih drugih sloboda. Niko ne može biti procesuiran za govor mržnje ako nije praćen akcijom protiv nekoga. Zbog toga na američkim serverima vrlo često imate muziku rasističkih rock grupa koje su inspirisane britanskim rasističkim bendom Screwdriver, koji je bio aktivan još 70. godina prošlog veka. Ili ako pretražujete YouTube, koristeći pojam Ustaše, neću da vam nabrajam nazive kako ih ne bih besplatno reklamirao, iskočit će vam mnogi bendovi koji promovišu vrlo ekstremističke stavove. Mnogi takvi videoklipovi postovani na YouTube-u imaju tegove koji upozoravaju na njihove uvredljive sadržaje. To onda nameće pitanje zašto YouTube pušta takve upozorenja umjesto da sprečava da se takva muzika uopšte emituje na tako snažnoj platformi koju posjeduju. Dao sam vam samo jedan primjer vezan za Hrvatsku, a mogao sam vam ponuditi stotine drugih iz Velike Britanije, iz Sjedinjenih Država i drugih delova sveta, jer taj problem postaje zaista globalan.
Kad je reč o regionu Zapadnog Balkana, odnosno neonacističkim bendovima koji šire mržnju na društvenim mrežama, koje biste posebno izdvojili?
Pro-Nazi or neo-Nazi bands.
You also have in Serbia Terra 88. Why 88?
U Srbiji, recimo, imate bend Terror 88. Zašto 88? Zato što je to bio kod za duplo osmo slovo abecede, HH, koje označava nacistički pozdrav Heil Hitler. Ta grupa je aktivna od 2004. godine. Koristi Totemkov lobanju sa amblemima SS divizije kao svoj logo, kao i terminologiju poput skraćenice ZOG. Zionist Occupation Government, cionistička okupaciona vlada, što pokazuje njihov antisemitizam. Ona postoji već 25 godina, ali sada je uploadovana na internet. Usko je povezana sa srpskim ograncem zabranjene nacističke organizacije Krvi čast. U Bosni imate recimo Bosanski pokret nacionalnog ponosa. Oni kažu da su protiv cionizma, islamizma, komunizma, kapitalizma, u sve to su i homofobni.
It's homophobic.
How should we address that challenge?
Kako se uhvatiti u koštac sa takvim izazovom?
There is no simple answer.
Nema jednostavnog odgovora na to pitanje. čak i ako bi vlast, recimo, u Srbiji preduzela akcije protiv njih, takvi bendovi bi i dalje imali opcije da promovišu svoju muziku i svoje stavove putem, recimo, američkih servera. Također imate i vk.com, što je neka vrsta ruskog Facebooka, koja je među 5 najposećenijih platformi i društvenih mreža u svetu.
Kako vlast da kontroliše nasilje na internetu, a da ne ugrozi slobodu interneta?
Daću vam primjer Argentine, u koju uskoro putujem. Ta zemlja je živjela pod diktaturom decenijama, tako da je tamošnja demokratija relativno mlada. U tom kontekstu, reći Argentini da vlada treba da preuzme kontrolu interneta značilo bi uništiti njenu demokratiju. Dakle, izazov je veoma ozbiljan. Također i u Srbiji i drugim zemljama regiona, svugdje gdje je lako ugroziti slobodu govora, moramo biti vrlo pažljivi kako naše rješenje ne bi bilo podjednako loše ili lošije nego što je problem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o tome kako to da višestruko nagrađivana dramska spisateljica Tanja Šljivar nije poželjna na Akademiji umjetnosti u rodnoj Banja Luci. Ona je za naš program rekla da je osjetila diskriminaciju posmatrajući kako se sve čini da ne prođe na konkursu za nastavnika. Sa njom je razgovarao Milorad Milojević.
Volio bih čuti vaše razmišljanje, Tanja. Šta se zapravo dogodilo pa niste primljeni za nastavnika za smjer dramaturgija na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, iako ste vi praktično bili jedina kandidatkinja za tu poziciju?
Na prvom konkursu je razlog bio to što je ocjena mog pristupnog predavanja bila negativna. Iako je bilo 2 člana komisije koji su napisali izdvojena mišljenja tad, odnosno pozitivno se izjasnimo o mom pristupnom predavanju, u mom izboru zvanje. To pristupno predavanje je protokolarna i formalna stvar koja služi tome da se utvrde nastavna metoda, a nikako znanje. A drugi put je prosto ta taktika bila malo drugačija. Konkurs je automatski raspisan ponovo. Ja sam se opet kao jedina kandidatkinja prijavila i sad sam ovaj put održala tu ex katedru koja je prošli put bio kao problem. Dovela sam i neke svoje svjedoke i tako dalje. I tu stvarno nije moglo nikakva zamjerka da se napravi u tom metodološkom smislu i oni su napisali pozitivan izvještaj, ali to je bilo toliko odugovlačenje i namjerno odugovlačenje sa tim, bez obzira na moje prigovore i akademiji i univerzitetu i mekanici. I onda na kraju Čanat je odlučio da opet se konkurs proglasi nevažećim prosto zato što su svi rokovi istekli. Ali ja sam potpuno uvjerena i sigurna, imam dobre razloge da mislim da su sve to samo zapravo izgovori i da su razlozi mnogo drugačiji i prizemniji.
A šta je to što mislite da im smeta u vašem radu?
Moje prve drame su se nekako bavile prije svega ratom u Bosni 90-ih i bavile su se na način koji nikako nije štedio srpsku stranu i mislim da to je, meni je to stvarno bizarno da izgovaram uopšte te stvari, ali to je prosto očigledno stvar koja ne može da se izgovara javno i da prođe onda na kraju nekažnjeno. Znači to nije samo bilo kroz moje drame, nego i kroz moje intervjue, generalno moje nekako javno djelovanje.
Nekima u Srbiji kao da je bilo važnije da Hrvatska ne pobedi na svetskom prvenstvu u fudbalu, nego da domaća reprezentacija ostvari neki bolji plasman. Zašto je to tako, za šta rekoste, govori novinar Milojko Pantić.
Providno je i plitko umno to što rade politički čimbenici, nekompetentni politički čimbenici na ovim našim prostorima. Jer oni sve svoje nepodopštine, svoje neznanje i nekompetentnost prikrivaju širenjem laži o ugroženosti društva i države, o širenjem mržnje prema drugima i drugačima. Preko svojih tabloidnih medija oni truju duše i razum građana, praveći, stvarajući kod njih odijum čak i prema takvim sportskim ikonama i veličinama kao što je Novak Đoković. Umjesto da šalju poruke mira, međusobnog uvažavanja i saradnje kao što to čine naši sportski velikani. Sjetimo se samo poruke najboljeg zvanično fudbalera svjetskog prvenstva Luke Modrića posle pobjede Real Madrida u Ligi šampiona. Rekao je: ovu pobjedu posvećujem porodici, svom prvom treneru, ali i svim ljudima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine koji prolaze kroz teška vremena. A tek ona slika iz Budimpešte sa juniorskog prvenstva za košarkašice, kada su devojke iz Hrvatske na tribinama u finalu zdušno bodrile našu reprezentaciju tako što su na svojim licima ispisale "Ajmo Srbija". I tako sve do poruke Novaka Đokovića svojim sportskim prijateljima iz Hrvatske uoči utakmice Hrvatska-Rusija: "Ajmo vatreni, gdje bi nam bio kraj kada bi države i društvo na ovim našim prostorima vodili ljudi takvih znanja, kvaliteta, integriteta, umjesto političara opšte prakse, populista, nacionalista i šovinista."
Video rubriku "Šta rekoste" pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Sledi priča o Ivani Petrović, doktorandu na Beogradskom univerzitetu. Najprej završila master studiju na Prirodno-matematičkom fakultetu na odseku za biologiju, a ljubav prema prirodi nasledila je od svog oca Predraga Petrovića, koji je takođe biolog i sa kojim osmišljava ekoturizam na svom domaćinstvu u Paštriću, selu Mioničke opštine. Priču ima Milana Kuzmanović.
Kada smo se pred put za Paštrić čuli sa Ivanom, zamolila nas je da je malo pričekamo jer je u berbi pečuraka, a potom smo razgovor nastavili u kući čaja, koja je jedna od brojnih zanimljivosti na njihovom imanju. Dok sedimo u velikoj prostoriji s ambijentom starih srpskih kuća, prepuno čaja, lipe i kantariona koji se suši, pitamo kako se rodila ideja o kući čaja.
Prvenstveno zbog toga što srpski čajevi, ti čajevi koji su korišteni u tradicionalnoj medicini, nemaju tako dobar status koji zaslužuju u narodu. Dakle, ljudi će uvek pre naručiti u kafiću zeleni čaj nego čaj od kantariona ili od divljeg origana koji je fenomenalan, ili takozvane vranilove trave. Tako da smo jednostavno mislili da ovim popularizujemo te naše narodne čaje, jer su zaista prelepi. A s obzirom da sam ja sve lekovite biljke zapravo preuzela iz narodne tradicije, znači nisam ja pročitala naučni rad pa saznala da je ona lekovita, nego sam čula od bake i njoj rekla prabaka i tako dalje. Tako da su sva te narodna znanja jednostavno ovo idealno da se upakuju u ovakav ambijent.
Ivana privodi kraju rad na doktorskoj disertaciji, tema paradajz, odnosno pokušava da odgonetne tajnu kako paradajz zaštititi od suše na koju je preosetljiv.
Ono što je moje istraživanje pokazalo jeste da ako izložimo paradajz blagoj suši, on je kvalitetniji, jer on teži da se odbrani od te suše upravo sintezom antioksidana sa vitamina C, jedinjenja kojima će da se zaštiti, također je slađi, dakle ukusnije, ne samo da je zdraviji, i zapravo umerena suša, dakle može čak da doprinese se njegovom kvalitetu, mada u tom slučaju prinos može biti manji.
Pitamo šta misli o mladima koji biraju put lake i brze zarade.
Pa ja mislim da je ovaj doktorat samo još jedan smjer dalje ka zapravo mojim planovima da se vratim na selo, jer ja se više zastupam to da ekoturizmom treba da se upravo bave visoko obrazovani mladi koji govore jezike, koji su imaju dobru ekspertizu, na primjer u botanici ili na primjer u turizmu. Tako da jednostavno ja mislim da je ovo nadogradnja koja će samo da mi omogući da se još bolje bavim ekoturizmom i da razvijam dalje kuću čaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija se nije mešala u američki izbor, izjavio Vladimir Putin nakon sastanka sa Donaldom Trumpom u Helsinkiju. Predsjednici Francuske Emmanuel Macron i Srbije Aleksandar Vučić sastaju se danas u Parizu. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Skoplju i Tirani. Više od 20 povređenih u erupciji vulkana na Havajima, u Japanu vrućine usmrtile 14 osoba. U Srbiji danas oblačno sa kišom do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.